tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilar. Na yana bir gerek tarixa gözaylayling degen gaplashuv orqali xizmatingizda bo'l to'st bizga hamroh bo'ling. Айвон хазабынан айтар болсак, бүгін 2 шәмме 1400-нче һиҗри шәмси елның дәй айының 5-и, 1443-нче һиҗри камыры елның 4 төркешкләрдән 3-нче айының 21-и, 2021-нче милади елның декабр айының 26-ы. Tekgüzyıl 33 yıl mınanodol 610-cı hecri kamarı yılın 4 türkışkilerden 3-cü ayının 21-i şeyle bir günne fıkh alimi, edebiyatçı ve meşhur sözlük tanıcı Burhaneddin Ebu'l-Feth Aliye Meterzi şol zaman İran'ın bir bölümü olan Xarazm'de dünyadan öttü. Ol edil şi şehirde dünya inipti Meterzi, Carullah Zemekşer'in şagirdlerindendi ve sonralar on yerini tuttu. Bir musulman alim Nehv, qoşqi, sözlük ve dini ilimlerde ezberdi. Onun köp eserler yadigar qalandır. Yıl mundan odol 1357-nji hejri şemsi ýylyň dey aýynyň 5-i şeýle bir günde Tehranyň politeknik ýokary okuw jaý ustadlarynyň şah rejimine ardal bolup best oturmagyny Kamran Necatullahy şah rejiminiň adamlary arkaly şehit edildi. Şol zaman ýokary okuw jaý ustadlary rejimiň Iranyň hak talap adamlaryny gurup horlamaklaryny ardaly bolup Tehranyň medeniýet we ýokary öwredish merkezinde best oturdylar. Şondan şan adamları olara hücum etti ve Ustad Necatullahy şol hücumda şehit boldy. Kiel mundan odal 1979-njy miladi ýylyň dekabr aýynyň 26-sy şeýle bir günni SSR-iň goşun güýçleri Awganystany doldy. Elbet ortiýetiň täze nesil ýolbaşçylary bu işik Kremliniň daşary siýasatyna bolan uly ýalňyşlyk hasaplaýarlar. SSR güýçleri Awganystan naqy bäbrek karmala kömekleşmek bahanasy bilen bir ýurda hüjüm etdiler. Bu hüjümden bir gün soň bäbrek karmal döwlet agdaryş bilen Awganystanyň gudrata ýetdi. Şondan soň Awgan mujahidleri 130 000 eskerleri bilen SSR güýçleri bilen göreşip başladylar. Bu SSR güýçleri köp öňde barjy yaraglara eýe bolsalar da, olara köp hasaratlary ýetirdiler. Ol bir ýandan Amerika SSR-iň Awganystanyň gudrata eýe bolmagyny öz neplerine howp bilýärdi we siýasy ykdysady işleri we Awgan mujahidleri ýetirýän harbi kömekleri bilen SSR-e garşy boldy. Şeýlelikde 10 ýylyň geçmek bilen SSR Awganystandan çıktı. Elbet şu müddette köp günahsız adam ölüp yerde yaralı bolular. 18 yıl bundan odal 1382 Hecri Şemsi yılın dey ayının 5-i şeylevr günü İran'ın gün ortasında yerleşen Bem şehrine 6.18 Richter gücü bulan yer ıranma hadisesi yüze çıktı. Şol hadisada Bem şehri dargadı ve medenine 41.000 adam cağlarını ellen verdiler ve şol sevitte yaşayan ilattan 10.000'lerce adam avara bolular. Şondan İran halkı ve devleti şeylede halkara kuramalar ve daşarı yurtli güçler kömek edip başladılar. Bu hadisada köp iktisadi diyarlara yetişti ve kadim eski eserler dargap meşhur Erge Bem'in binasına köp diyarlar yetti. Yedi yıl bundan odol 2004-cü miladi yılın dekabr ayının 26-tı şeyli bir günde Hint Akyanına 9 reşter gücü bulan yer ıranma hadisesi yüze çıktı. Şonra Hint Akyanının karasındaki yurtlara karşı fil yüze çıktı ve köp kısaratlar ara geldi. Şonra Endonezi, Sri Lanka, Malezi, Tayland ve Hint yurtlarının medenine 280.000 adam peda olup 2 milyon adam öygüllerini ellen verdiler. Ve milyardlarca dolar mali hasaret yüze çıktı. Armağan Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihe göz aylaylayın diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak olsanız bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak olsanız bizim nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01 Aziz hemralar, näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini şu günkü sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.